Dankie jy ingeskakel is hier by 105 FM. Man, ek is so opgewonde, ek het vir Isel Pretorius hier by my. Hallo.
Môre Amanda.
Gaan dit goed?
Goed en self.
Goed. Jy gaan my so 'n bietjie meer vertel oor jou paadjie met kanker. Hoe lank terug was jy gediagnoseer met kanker?
Ek was gediagnoseer in 2015. Die 1 Oktober, borskanker maand. Ja, dit was nogal ironies. Ek was gediagnoseer op 1 Oktober met borskanker. So ek het dubbelmastektomie gehad, chemo gehad.
Dit moes 'n geweldige skok gewees het vir jou.
Dit was. Maar ek het 'n rukkie voor die tyd geweet daar's iets fout.
So hoe
ek dink
dit
die ergste. Ek het 'n klier onder my arm gevoel.
Ja.
En ek het vir 'n mammogram gegaan, maar die mammogram het niks opgetel nie. En toe het ek nou maar die ergste begin verwag. En die laaste ding wat mens mos maar moet doen is gaan Google. So ek het gaan Google en gekyk wat kan 'n klier onder die arm veroorsaak en ag, dit was goed soos breinkanker en sulke goed. So ek het maar die ergste verwag. En ek dink toe die dokter vir my sê dis borskanker, was ek in 'n mate verlig. Want ek het geglo borskanker is op daai stadium gedink dis nie so erg nie. Nie naasinwy gedink wat voor lê nie.
Mm.
Maar ja, dit was 'n skok, maar ek het dit was 'n lang paadjie, maar dit was nie so erg as wat ek het verwag het nie.
Maar dit was nog erg.
Dit was erg, ja. Dit was erg, maar ek het baie ondersteuning gehad en ek het alles gedoen wat ek kon doen. Ek het die chemo gedoen, ek het my leefstyl so 'n bietjie aangepas.
Hoe die chemo jou geaffekteer?
So, ek het 10 rondes chemo gehad. Die eerste 5 was wat ons noem, hulle noem die rooi duivel. So dit is, ja, dit het my uitgesit. Ja, dit was baie, baie erg. Ek het nie soveel van die neeweffekte gehad nie, maar meer die moegheid, ek my hare verloor. En dan daarna het ek nog 5 rondes gehad van hulle noem Texeter. Dit was eintlik my walk in the park, na die rooi duivel. En toe na dit 25 bestralingssessies.
Jo.
Ja. So dit is maar 'n paadjie wat mens stap.
En dit is 'n duur storie, nê?
Ja, is baie duur. Wel, die medies betaal vir die behandeling, maar daar is maar daai ekstra
bybetalingetjie wat jy moet doen, nê?
Wat hulle nie betaal nie, ja.
En toe doen jy 'n fondsinsameling om jou te help.
Ja, ek het toe na die hele... Dit was my net voor my tweede laaste chemo, toe die rekeninge begin inkom van wat die medies nie betaal nie. En toe het ek besluit, ek gaan 'n damesoggend hou, sommer net 'n dames tee, net om vir die mense bietjie meer te vertel oor kanker en hoe jy moet bewus wees daarvan. En so het ek toe nou fondse ingesamel vir myself, maar die hele idee van die event was toe nou vir my so lekker, dat ek besluit het om 'n organisasie te stig waar ons dan nou pasiënte wat finansieel sukkel om uitstaande rekeninge te betaal.
Maar ek dink dis 'n wonderlike projek wat jy
doen. Ja, ons het baie pasiënte wat, en is klein goedjies, ons het 'n pasiënt wat byvoorbeeld in Malelaan bly, maar elke dag vir 5 weke moet kom vir bestraling. Hulle kan dit nie elke dag ry nie. Ja, so ons kry dan, help dan met akkommodasie vir daai 5 weke, of iemand wat met Pretoria toe gaan vir scan, help ons dan met hulle vervoer. As daar 'n rekening is wat nie betaal is nie, dan help ons met dit, ja.
En daarom moet jy vir ons insamelings hou en daai.
Ja, ek weet hoe dit om te stres oor daai
finansiële
stres is net nie nodig as jy nou nog daai
deur daai behandeling moet gaan
nie. Ja,
as jy
op daai paadjie is nie, so dit's vir my lekker om te weet ons kan iemand help om net bietjie beter te slaap wat die finansies aanbetref.
As jy nou vir ons dames moet sê waarvoor om uit te kyk, wat is die dinge waarvoor ons moet kyk om agter te kom hoe hier is fout? Want jy weet, baie keer dink 'n mens, ag nee, dis niks doen nie.
Ja, ek dink die grootste ding is, ek kan maar praat vir borskanker, ek kan nie sommer, jy kan nie sê wat iemand moet doen of hoe hy moet voel as jy nie self in daai skoene was nie. En ek was in iemand se skoene wat borskanker het. So ek dink vir iemand wat wil, selfondersoek is baie belangrik. Jy moet maar so nou en dan voel vir 'n knop. En alle knoppe is nie noodwendig sleg nie. So, hulle sê as jy knop voel en dan moet jy hom vir so 'n week kans gee, dan kyk jy maar, jy moet vir jou mammogramme gaan en jy moet vir ondersoeke gaan.
So dis belangrik, die mammogram.
Ja, definitief. En ek sê altyd die verskil tussen om kanker op te tel as dit nog baie vroeg is teenoor baie laat. My niggie was gediagnoseer 6 maande voor my en sy het dit so vroeg ontdek, dit was nie eers nodig vir haar vir enige behandeling nie. Myne was van so aard, ek moes al die chemo en al die bestralings kry. So dis die verskil tussen om dit vroeg op te tel en te laat op te tel. So mens moet maar, en is daai vrees van wat is dit? Maar dis maar nodig, mens moet jouself maar...
Hoe lank nadat jy vermoed het en toe gaan het vir die ondersoek, het jy uitgevind het is
kanker? Ek was swanger met my tweede seun en ek het so net ek was seker so 7 maande swanger met hom, toe ek die knop onder my arm gevoel. En toe het ons vermoed is my melkkliere. En toe na sy geboorte was hy baie siek, so ek het toe nou nie vreeslik aandag gegee aan my
nie. Jouself nie.
En toe ek nou nog steeds die knop voel en gaan vir mammogram, so is dit nou moeilik, want met die, met die borsvoet en die melkkliere en goed, is te dig. En so ek het, hy was gebore in maart en ek het einde augustus vir die eerste keer toe nou gegaan het ons begin het met toetsen en goed en op die 1 Oktober toets die toetsen nou.
Was dit baie agressief?
Dit was, ja. Ja, het was, ek was het fase 3.
Sjoe.
En ja, het was agressief.
Ja. So julle help kankerpatiënte met die betaling van uitstaande rekeninge wat jou mediese fonds nie betaal nie. En jy help met vervoer en jy help met blyplek.
Ek denk, ons het so nou en dan een geval waar ons help met kruideniersware.
Ja.
En sulke type goed, baie van ons patiënte het glad nie medies nie. So hulle moet dan Pretoria toe gaan vir behandeling. Ek het nou onkologie eenheid opgemaak by Rops, maar op hierdie stadium gaan die meeste patiënte nog Steve Biko toe. So ons help met die vervoer, ons help met die verblyf daar. En, maar selfs as jy mediese fonds het, daar is baie goed wat nie gedek word nie, en dan ons het gewoonlik die mense by die onkoloog bel ons en vra of ons sal kan help in 'n geval.
Nou, Buco help julle nie?
Buco help ons baie, ja. Ons het nou, 15 Oktober bied ons a GPS challenge in, aan wat ons saam met Buco doen.
So vertel ons, my van die GPS challenge.
Dit is baie soos die Amazing Race. Ja. So ons het, het is 20 maatskappye wat kan inskryf. Ons is nou besig om 'n bietjie te gesels, so as die maatskappye is wat wil inskryf, kan hulle my kontak, maar dit is 20 maatskappye en dan elke maatskappy is dan ook 'n pitstop en by elke pitstop is daar 'n challenge. Ons dis ook met die GPS challenge, die uitdaging. So almal begin die oggend by Buco en dan gaan hulle in hulle verskillende rigtings en dan
so, elke ou gaan in 'n verskillende rigting.
Ja, en ons 4 in 'n span, so almal gaan in 'n kar. So dis 4 mense per span in 'n kar.
Dit kan pret wees.
Ja, en dan gaan hulle nou van een plek na 'n ander plek en dan die span wat eerste terug is by Buco is dan nou die wenspan. Dan van daar af gaan ons Mustangs toe waar die prysuitdeling is en dan het ons John Boucher is ons gaskunstenaar vir die aand. En ons is opgewonde want dit is die eerste keer dat hy in die Laagveld gaan wees. So ons is opgewonde oor hom. Ja.
Dit klink fantasties.
Ja. Ons maak dit oop vir privaatspanne ook. Ons wil op hierdie stadium net eers kyk of ons soveel plekke kan vul met maatskappye, want die inskrywings vir die maatskappye is bietjie meer.
Mm.
En ons is nogal desperaat vir fondse op hierdie stadium, ja, na die 2 jaar wat ons niks kon doen. Ja, so dit is nou ons eerste groot event na COVID ons getref het. Ja.
Wel, ek dink julle doen 'n wonderlike werk. En as julle dalk is als kontaknommer wil hê, dan moet jy vir my net 'n WhatsApp stuur en stuur ek dit vir jou aan. Dalk wil jy betrokke raak hierby in die vorm van 'n skenking of miskien hulp, idees of wat ook al wat hulle kan help, want hulle help werklik mense wat dit nodig het.